Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Habang nagpapatuloy ang mababang pagtaas ng mga sahod, ang tiwala ng mga mamimili ay lalong sumasama pagkatapos ng pampedral na budget. Ang mga ito ang pinakahuling mga datos at sa ulat ni Uma Rishi, ang halaga ng pamumuhay ay mas tumataas ng husto kaysa sa pagtaas ng sahod. Narito ang ulat. Ipinapakita ng mga estadistika mula sa Bureau of Statistics na ang mga sahod ay tumaas ng 0.5% lamang noong sangkapat na Marso, na naging 1.9% para sa taon. At sa inflasyon sa 2.1%, ang halaga ng pamumuhay ay mas tumaas ngayon kaysa sa naiuwing sahod ng maraming mga Australiano. Ang mga sahod sa pampublikong sektor ay mas mabilis na tumataas kaysa sa pribadong sektor. At sa buong bansa, naitala ng Western Australia ang pinakamababang paglago ng sahod at Tasmania ang may pinakamataas. Sinabi ng tagapagsalita ng Labor sa isyu ng Tresoria, Chris Bowen, ito ay mahigpit na panahon para sa mga Australiano.
This is a time when wages growth is at record lows. In fact, today's data confirms that wages growth remains at record lows and now that wages are growing more slowly than the increase in the cost of living. Real wages in Australia are going backwards.
Ipinapakita ng mga opisyal na tala na ang industriya ng pagmimina ang isa sa mga di mabuting performance na kung saan ang sahod ay tumaas lamang ng 0.6% lamang. Sa pampublikong sektor, ang mga serbisyong profesional, siyentipiko at tekniko ang may paglago ng pinakamababang sahod sa sangkapat na 0.1% lamang. Si Savant Sebastian ay isang ekonomista ng COMSEC. Ito ang kanyang pananaw.
Well, I think anyone wanting a pay rise in this environment has probably got to be a little bit more realistic. The environment we're in is conducive to slow and weak wage growth, and that's likely to be the outcome over the next 12 months at least. And it essentially means for businesses, well, they can pass on these modest wage gains for the moment. And when profitability and activity improves, hopefully we'll get stronger wage growth down the track.
Si Shane Oliver ang punong ekonomista sa AMP. Sinabi niya sa ABC, ang mabagal na pagtaas sa mga sahod kasama ang mataas na antas ng mga utang sa sambahayan ay maaaring makapagpabagal sa paglago ng ekonomiya. Sumang-ayon si Savant Sebastian.
Well, if anything, it means the Reserve Bank can keep rates low for an extended period of time. Wages do filter through to the inflation numbers, and overall, I think it just highlights that at the moment, household debt is rising faster than household incomes. The Reserve Bank would be a little bit concerned about that. The longer it goes on, adds more concern to the economy. But for interest rates, it means interest rates lower for longer.
Si Sally McMamus ay kalihim ng Australian Council of Trades Union. Sinabi niya ang mabagal na pagtaas ng mga sahod at kakulangan sa seguridad sa hanap buhay ay nakakaapekto sa mga buhay ng mga Australiano at hindi para sa kabutihan nila.
We see a whole generation that don't know what a secure job is like, and that's not their choice. That's the only jobs available, and that's not right. And then we've got a whole lot of other people that are seeing their jobs converted into labour hire jobs or converted into ABN jobs or casualised. And that is affecting the stress levels of Australians. It's also affecting their wages, and it's affecting our very way of life. If you can't plan day to day because you don't know what your hours will be and you don't know if you're going to have a job next week, that affects your family life, it affects our community life.
Nananawagan si McManus sa pampedral na pamahalaan na kumilos pa ng husto.
On the issue of wages growth, there's three key things the government can do now to do something about it. First of all, they can stop the penalty rates cuts that are due to come in on the 1st of July. That will make a huge difference. We can't have low-paid workers having their pay go backwards. Secondly, they can support a higher minimum wage. Our minimum wage is now too low. And thirdly, they can show leadership. Their own employees haven't had a pay rise for 3 years. They've had a pay freeze.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.